Galasiërs 5 vanaf vers 12. Ach, as die wat julle opstandig maak, hulle self toch maar ook wou vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teen oor mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. In Jesaja 11 kry ons 'n prentjie, 'n beeld van die lewe in die koninkryk, in die kerk. En kom ons sing daarvan uit Psalm 133, die rykdom om saam te mag woon. Psalm 133 en ons sing al twee die verse saam. Die tekst vir die prediking is Jesaja 11, die verse 9 en 10. Kom ons lees dit net weer saam. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie. Want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. En in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isaï. Wat daar staan as 'n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, oor 'n maand en 'n half vier ons weer Kersfees, of dalk moet ons beter sê die Christusfees. En het bly maar altyd spesiaal om as gemeente saam en vervolgens ook saam met ons geliefdes Christus se geboorte te gedenk. Maar met die, dat die wêreld om ons heen so 'n oppervlakkige, romantiese kleur aan Kersfees gee en ons subtiel aanmoedig om meer en meer te koop onder die geblær van Joy to the World en Jingle Bells, moet ons onsself altyd bly afvra, wat doen hierdie fees met ons? Wat doen hierdie fees met die kerk? Want om maar Jesaja 11 vers 1 se beeld te gebruik, daar is nie net 'n takkie wat uitspruit uit die stom van Isaïe nie, dit is wat ons gedenk met Kersfees, maar, sê vers 1 verder, hierdie takkie uit die stom van Isaïe dra ook vrugte. Dus Jesaja vertel ons enerzijds van die takkie uit Isaïe, uit die stam van David, die nuwe koning, maar sy koningskap werk ook iets uit. Dit is die vrugte. Vrugte wat geproduseer word deur 'n koning wat self vol van die gees van die Here is. Kyk maar na vers 2 van Jesaja 11. En wat deur sy woord 'n regverdige en 'n getroue heerskappy voer. Verse 3 tot 5. Dus vrugte wat geproduseer word deur woord en gees. En wat Jesaja daarna doen is om vir ons 'n kykie te gee in die vrugbare lewe binne die koninkryk van die beloofde koning uit die huis van David, Jesus Christus. En dis nie in eers plek 'n lewe vir eendag nie, ergens in die toekoms. Nee, dit geld reeds vir vandag. Kersfees doen iets aan ons, vandag al reeds. Ek het die boodskap vir die preek soos volg saamgevat, die nuwe loot uit die dooie wortel sal vrugte dra. Die nuwe loot uit die dooie wortel sal vrugte dra. En daar die vrugte, as van die drie vrugte kyk in die eerste plek, vrede, kennis en tenslotte groei. Dus die nuwe loot uit die dooie wortel sal vrugte dra. En dan let ons in die eerste plek op vrede. Een gemeente, as jy Wildtuin toe gaan of enige ander groot vyf wildreservaat, en jy lang genoeg daar deurry en rondspeur en rustig sit en kyk, dan is die kans goed dat jy een of ander tyd gaan sien hoe 'n leeu of 'n luiperd 'n bokkie vang. Dis hoe die natuur werk. Leeus en luiperde het 'n natuurlike instink om bokkies te vang en te eet. Maar wanneer mens Jesaja se beskrywing van die lewe, die nuwe lewe binne die koninkryk van Jesus Christus lees in verse 6 tot 8, dan wil dit voorkom of dit dalk nie so natuurlik is nie. In een van die mees bekende en geliefde beskrywings van die lewe in die koninkryk sien ons 'n idilliese prentjie van diere wat in harmonie saamlewe. Diere wat in die wilde natuur nie in vrede naast mekaar sal leef nie, word in hierdie skets vir ons saamgevoeg, sonder die dodelike gevolge wat ons sou verwag. Die wolf wy by die lam. Die luiperd gaan lê by die bokkie. Die kalf van die jong leeu en die vetgemaakte vee word saam in een trop deur 'n klein seentjie aangejaag. Die koei en die berin wy saam. En hulle kleintjies lê by mekaar asof hulle huisvriende is. Babietjies speel by die gat van 'n adder en steek hulle hande uit na die kuil van 'n basilisk, amper ondenkbaar. So word die lewe in Christus se koninkryk vir ons uitgebeeld. Nou voordat ons verder gaan, is daar twee gevare waarop ons bedag moet wees wanneer ons hierdie beskrywing probeer verstaan. Die eerste gevaar is dat ons hierdie beskrywing uitsluitlik letterlik lees, asof dit hier net oor diere gaan. En dit terwyl Jesaja hier van beeldspraak gebruik maak, om eintlik vir ons die omgang te beskryf tussen die mense in die koninkryk. En die tweede gevaar is dat ons hierdie beskrywing sien as iets wat eers een dag op die nuwe hemel en aarde werklikheid sal word. Terwyl hierdie beskrywing juist dui op die werklikheid wat bestaan vanaf die koms van ons Here Jesus Christus, vanaf die oomblik dat die takkie uitgespruit het. Dus het gaan nie hier oor 'n boodskap vir een of ander verre toekomstige diereryk nie. En deur middel van hierdie beelde het die Here 'n boodskap vir sy kerk, sedert die koms van Christus op aarde, en daarom ook vir ons gemeente vandag. En hierdie boodskap vind ons in die eerste woorde van ons tekst, vers 9, waar ons lees, Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie. Nou in hierdie woorde vind ons 'n soort samenvatting van dit wat in verse 6 tot 8 in idyllische taal beskryf word. Dit wat in verse 6 tot 8 in beeldende taal beskryf word, word nou in vers 9 sonder verder omhaal van woorde verklaar. In die ryk van Christus, op sy heilige berg, wat verwys na die berg Sion, daar sal die burgers van die ryk nie kwaad doen of verderf aanrig nie. Net soos wat die wolf in die beskrywing van verse 6 tot 8 nie die lam bespring nie, maar eerder as 'n gas by hom vertoef. En soos wat die luiperd nie die bokkie aanval nie, maar in vrede by hom lê. En soos wat die berin nie die koei verskeur nie, maar saam met haar wei. En soos wat 'n babietjie by die gat van 'n adder speel, sonder dat hy bang hoef te wees om gebyt te word. Dis wonderlik hierdie beskrywing. Net so sal die burgers van Christus se koninkryk nie meer hulle natuurlike instinkte volg nie. Hulle natuurlike instinkte om mekaar seer te maak en af te breek. Maar hulle sal in vrede met mekaar saamlewe. Dit is die eerste vrug wat ons sien is op die takkie wat uit die stomp van Isaï uitgespruit het. Dis waarvoor Christus gekom het. Hy het gekom om deur middel van geregtigheid en trou, kyk maar na vers 5, en deur middel van sy woord en gees, 'n koninkryk te skep waarin daar vrede heers. Nie net eendag nie, maar vandag alreeds. Daarvan het die engele immers gesing tydens daardie stille nag in Bethlehem, toe Jesus Christus sy beekie gevind het in die stal by die diere. Toe die engele gesing vrede op aarde. Vrede in sy koninkryk. En Christus het gekom om harmonie en vrede 'n daaglikse werklikheid te maak onder mense wat van nature geneig is om mekaar te byt en op te eet. Soos Galasiërs 5 vers 15 sê. Die volgelinge van Jesus Christus, die gelowiges, u en ek, wat voorheen soos wilde diere was, wat daarop uit was, om seer te maak en wreed te wees, wat daarna gesoek het om te plunder en ander te vertrap. En ons word deur sy woord en gees mild en sagmoedig, ons word liefdevol, ons word geduldig. Wat ook al ons sondige natuurlike neiging was, wanneer die gees van Christus in ons kom woon, dan word die vrug sigbaar waarvan Paulus praat in Galasiërs 5 vanaf vers 22, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Nie ons vrug nie, want hierdie vrug gaan teen ons natuur in, maar die vrug van die gees. In die koninkryk van Jesus Christus gebeur daar wonders, gebeur daar onnatuurlike dinge. Mense verander van natuur. Mense verander, hulle word nuut. In antwoord op Jeremia se vraag in Jeremia 13 vers 23, verander 'n luiperd sy vlekke. Kan ons sê ja in die koninkryk van Christus verander 'n luiperd sy vlekke. In die koninkryk van Christus verander mense. Sodat wat voorheen natuurlik was, naamlik om kwaad te doen en verderf aan te rig, nou onnatuurlik word. En sodat wat voorheen ondenkbaar was, naamlik om in vrede saam te woon, nou denkbaar word. Goed is dit, dat die volgelinge van Christus kan saamwoon, dat broers en susters in een huis in vrede met mekaar kan saamlewe. Hoe goed is dit, dat die kalf en die jong leeuw en die vetgemaakte vee bereid is om hulle self te onderwerp aan die leiding van 'n klein seuntjie. Dus dat mense wat van nature rebelle is, bereid is om hulle self te onderwerp aan eenvoudige amstraars, wat die Here oor hulle gestel het, ook al lyk hulle vir ons soos klein seentjies. Dis die wonderlike werklikheid. En Jesus Christus se koninkryk van vrede, soos dit ook hier in die gemeente gestalte kry. Doen dit. Leef ons inderdaad in vrede met mekaar. En die luiperde onder ons inderdaad hulle vlekke verander. En die wolwe en die bere onder ons is hulle inderdaad bereid om saam met die lam en die koei te lewe. Is die vrug van Christus se gees werklik sigbaar onder ons? Is pynlik as ons moet erken dat ons mekaar nog steeds maar van tyd tot tyd byt, opeet. Is hartseer om te moet sê dat die werke van die vlees steeds by ons kop uitsteek. Vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord. Is jammer dat in hierdie woning van die gees mense mekaar steeds afjak en te nakom. Want op die manier doen ons tekort aan die eerste vrug wat Christus graag op sy heilige berg en in sy gemeente wil sien. En let wel, daarmee lyk nie die onus op ons om nou skielik hierdie vrug te begin produseer nie, dis immers nie ons vrug nie. Dis die vrug van die takkie wat op die stomp van Isaï groei. Dis die vrug van Christus, hy werk dit, hy skenk dit uit genade en in oorvloed ook hier onder ons. Maar laat ons hierdie geskenk dan nie onder ons voete vertrap nie, broers en susters. Moet nie hierna uit die kerk uitstap en jou broeder of suster met 'n skewe woord seermaak nie. Moet nie die vrede wat Christus op ons lê, juis ook in die seën aan die einde van die diens, van jou afgooi en met afguns na hierdie broeder of daardie suster kyk nie. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar beny en mekaar uittart nie. As ons deur die gees Lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat Christus hier regeer deur sy woord en gees en sien dan hoe die onmoontlike moontlik word en hoe die onnatuurlike natuurlik word. Dis ons eerste vrug, die vrug van vrede. Die volgende vrug, dit hang saam met die vrede, is die vrug van kennis. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie. Dis die eerste vrug waarna ons gekyk het, die eerste deel van vers 9. Maar daar is eintlik nog 'n vrug wat hieraan vooraf gaan. Want lees mooi hoe vers 9 geformuleer is. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want, sien nie, hier kry ons die rede wat daaraan vooraf gaan, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Dus die vrede in die koninkryk van Jesus Christus, die begeerte om geen kwaad te doen, geen verderf aan te rig, nie waaroor dit in die eerste punt gegaan het, dis 'n direkte uitvloeisel, 'n direkte gevolg van kennis. Kennis van God. Wat die profete sê is dat daar kennis van God nodig is vir die vrede om hier in die gemeente te kan heers. En dis so waar, dit is inderdaad slegs hy en sy wat ware kennis van God het, wat geen kwaad meer wil doen en geen verderf meer wil aanrig op God se heilige berg. Hy wat God ken, soek ook werklik die vrede. En verder is het slegs wanneer ek ware kennis van God het, dat ek tot my skaamte, myself as 'n wolf, of as 'n luiperd, as 'n leeu of as 'n berin kan leer ken. Kennis van God is die enigste manier waarop ek die gevaar wat ek as adder of as basilisk vir ander inhou kan leer raak sien. Dus kennis van God en kennis van myself gaan hand aan hand. Dis inderdaad, soos Calvin gesê, die institusie oopslaan, die heel eerste woorde, dan sê hy, byna die volle eindtotaal van die leer bestaan uit twee dele. Kennis van God, kennis van onsself. En daarvan is die eerste, die kennis van God, die belangrikste. Daardie kennis is nodig om myself te kan leer ken. Soos Calvin sê, die mens kan nooit tot suiwer kennis van homself kom nie, tensy hy eers die aangesig van God aanskou het. En uit die aanskoue van God, tot de onderzoek van homself neerdal. Sien hier die vrede waarvan ons so pas in die eerste punt gehoor het en wat ons maar so dikwels weer met ons voete vertrap. Dit kom slechts wanneer ons werkelijk God leer ken. Wanneer jy en ek saam buig voor die openbaring van God, saam ons oog rig op God, dat ons ook saam in een kerkbank kan sit, vir mekaar kan bid, en saam ons geloof teenoor mekaar kan bely. En slechts wanneer jy en ek leer dat ons dieselfde Vader het, dat ons ook in broederlike en susterlike harmonie met mekaar verbind word. En slechts wanneer ons die hoof van die gemeente werkelijk leer ken, dat jy en ek kan ophou om met ons woorde seer te maak, seker is uit ons groepies uit te sluit. Slechts wanneer ek Christus werkelijk in die nagmaal, soos wat ons volgende week hoop te vier, geproe het, dat ek deur sy gees ook die bereidheid kry, om my luipertsvlekke en my wolfkleren te verander. Ja, broers en sisters, vrede in die kerk, kom wanneer die bybelstudies volgepak sit, en elke van ons bybels deurgelees is, Vrede in die kerk kom wanneer die eredienste getrou besoek word en ons God daarin ontmoet. Vrede in die gemeente kom wanneer ons saam aan Jesus Christus as ons koning verbonde is, want dan mag ons deel in sy gees van wysheid en verstand, van raad en sterkte, van kennis en van die vrees van die Here. En weer eens is dit nie iets wat ons in die eerste plek moet gaan doen nie, die kennis is nie een prestatie van ons kant af nie. En soos die vrede, is dit een geskenk van Christus. Hy gee dit, om die waarheid te sê, hy maak die aarde vol van sy kennis, soos wat die waters die seebodem oordek, en geen droë kolletjie laat nie. So is die aarde vol van die kennis van God. Kyk maar na die tweede deel van vers 9. Geen mens het enige verontskuldiging, dat hy God nie ken of nie kan ken nie. Geen mens kan uiteindelik voor God kom en sê, jammer Here, ek het nie geweet nie. Want God het homself bekend gemaak. Soos wat ons lees in Romeine 1, sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Ons het geen rede waarom ons God nie kan ken nie. Ons het ook geen rede waarom die vrede onder ons nie kan heers nie. Ook die sonde is geen rede nie. Ons kan nie telkens maar weer agter die sonde gaan skuil wanneer ons luipertsvlekke of ons leeustreke weer kop uitsteek nie. Natuurlik is ons sondig, maar die aanwesigheid van die kennis van God is 'n groter werklikheid as my sonde, so leer vers 9 ons. Gryp daar die kennis aan. Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Jy hoef nie ver te gaan soek nie. Jy hoef nie ontdekkingsreisiger te wees om kennis van God op te doen. Jy hoef geen teoloog te wees nie. Die aarde is vol daarvan. Soek en jy sal vind. En aanvaar dit dan in geloof. Omhels Jesus Christus en kry so deel aan die gees van kennis. En dan is daar nog die laaste vrug en dit is groei. Ons het onlangs gekyk na artikel 27 van die NGB en daar word bely dat Jesus Christus die ewige koning is wat nooit sonder onderdane kan wees nie. Nou, as bewysteks hiervoor kon die opsteller van die belydenis baie goed gebruik gemaak het van Jesaja 11 vers 10. Want dis precies waaroor hierdie vers gaan. Christus word in hierdie vers op 'n besondere manier aan ons voorgehou as die ewige koning. En jy moet mooi kyk, hy word in vers 1 beskryf as 'n loot uit die wortels van Isaï. Maar hier in vers 10 word hy self die wortel van Isaï genoem. Dis interessant nie waar nie? Hy kom dus nie slegs as loot of as takkie uit Isaï voort nie. Hy is self ook die wortel van Isaï. Hy is die rede en die grond vir die bestaan van Isaï. Hy laat Isaï groei. Koning Christus is nie net 'n nakomeling van Dawid nie, hy gaan voor Dawid, hy is Dawid se Heer, so sing ons in Psalm 110, en so het Jesus homself ook verklaar in Matteus 22. As wortel, wat van ewigheid af bestaan as die Seun van God, verskaf Jesus self die groeikrag, die bron van lewe vir almal wat in sy koninkryk lewe. Watter bron van lewe is dit nie? Vers 10 beskryf vir ons pragtig watter kragtige lewensbron, watter kragtige wortel koning Christus is. Hy sorg daarvoor dat sy koninkryk nooit 'n statiese grootheid word nie. Sy kerk voer nooit 'n kwynende bestaan hier op aarde nie. Dit neem voortdurend toe in getal. Want so lees ons in vers 10, die nasies vra na die wortel van Isaï. Hulle soek na Jesus Christus. Sy kennis waarvan die aarde vol is, dit trek mense tot geloof in hom. Hy sorg daarvoor. Lees dan maar die res van hoofstuk 11, verse 11 tot 16, om te sien watter kragtige dade hy doen om die volke rondom hom te vergader. Die taal wat hier gebruik word, herinner ons aan die uittog uit Egipte. Die Here strek sy hand uit en hy kloof die Eufraat, sodat mense met hulle skoene daardeur kan loop. Hy maak 'n groot pad uit Asser, sodat sy volk daar langs kan optrek. Hy verrig asemrowende wonders om mense te trek en rondom hom te vergader. Hy presenteer homself aan hierdie wêreld as die banier van die volke, so sê vers 10. Nog met die banier was in daardie tyd die veldteken, die vlag waar rondom die leer by mekaar gekom het. Ons kan miskien die beste vergelyk met die spandoek van die verskillende spanne tydens die sportdag van ons gereformeerde laerskool. Die rooi span het sy eie spandoek en alle lede van die rooi span kom rondom daardie spandoek by mekaar. Hulle gaan sit nie elkeen op hulle eie plek op die paviljoen nie. Hulle gaan sit ook nie tussen ander spanne nie. Nee, saam rondom hulle spandoek. So is die rooi span verenig, so is hulle sterk. En op dieselfde manier verenig Christus uit alle volke, nasies en tale sy leer, wat bereid is om saam met hom in die stryd in te gaan. Ons is wat ons sing uit in Psalm 110 vers 3, U volk gereed tot dapper krygsmansdade sal met u uittrek op die dag van stryd. En so sien ons hier die derde vrug, wat uit die nuwe loot sal voorkom, die vrug van groei. Ons is deel van 'n groeiende koninkryk, broers en susters. Geen ekonomiese resessie, geen vervolging, geen sekularisasie kan die groei van die kerk en die koninkryk keer nie. Moet daarom nooit dink dat die kerk in die samelewing sy plek uitgedien het nie. Moet nooit toelaat dat die wêreld vir jou vertel dat jy irrelevant geword het as Christen nie. Dat ons nie meer werklike boodskap vir die mense het nie. Jesus Christus waarborg die groei van sy koninkryk. Hy waarborg die vrug van groei wanneer ons sonder onderskeid die evangelie verkondig. Die groei hoef ons nie te bekommer nie. Ons kan eenvoudig vir die wêreld gaan vertel, kyk, ek was 'n wolf, maar ek het 'n lam geword. Ek was 'n luiperd, maar Christus het my vlekke kom verander. Kom saam en deel saam met my in die vrede van Christus. Kom saam met ons en deel in sy heerlike rusplek, soos wat ons lees in die laaste woorde van vers 10. Wanneer ons so Christus as die manier ophef, dan sal die kerk groei. Daarvoor sal Christus sorg. Gemeente Kersfees is 'n wonderlike fees. Is 'n besonderse tyd om saam te wees as gemeente en as geliefdes. Maar wat doen hierdie fees met ons? Die takkie uit die stomp van Isaï, die loot uit sy wortels wil vrugte dra. Vrugte van vrede, van kennis en van groei. Laat ons hieroor nadink, laat ons hieroor bid, sodat die vrug van hierdie jaar se Kersfees nie net leë kostafels en opgevrommelde geskenkpapiere is nie. Kersfees gaan oor soveel meer. En daarom bid ek vir vrede onder mekaar en met alle mense. Ek bid vir kennis van die Here en sy woord. En ek bid vir ongekende groei. Amen. Ons wil saam sing uit Psalm 67 dat ververste volke deur ontslote wolke kennis lig kan breek. Nasies met verblyding van die blye tyding in hul land kan spreek. Dit gaan vooral hier oor die laaste punt van die preek, die groei, waar volke toestroom tot die koninkryk van Christus. Kom ons sing saam Psalm 67, al drie die verse. Kom, laat ons nou saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, dit is wonderlike vrugte waarvan ons kon hoor. En ons bede is dat u vrede, kennis en groei sal gee, ook vir hierdie gemeente. En Vader, wil u ons luipervlekke en ons leeuwstreek en ons wolfklere van ons wegneem, sodat ons in vrede met mekaar kan lewe. En as daar dinge is waaroor gepraat moet word, gee ons dan die vrymoedigheid om mekaar in die oë te kyk. Vader, wil u ook gee dat ons as gemeente mag groei in kennis. Nie net iets van die verstand nie, maar 'n lewende verhouding met u, die Heer Jesus Christus. Ons is amper aan die einde van 'n Bybelstudie seisoen en katekisasies is al verby. Mag Heer dat ons voort sal gaan om te leer en dat ons volgende jaar met nuwe ywer ook hierdie geleenthede sal bywoon. Vader, ons wil vanavond ook aan u opdra, ons suster Elsie Mens, wat behandeling kry vir trauma na die dood van haar man. Ons bid vir haar. Ons bid dat u haar in u genade sal vashou. Dat sy ook al kom, sy min in die kerk vanweë haar gesondheid, dat sy steeds mag ervaar, mag beleef, dat sy deel is van die gemeente. Wil u gee dat die behandeling ook mag help. Ons wil u dank dat suster Geertje Siebrand die afgelope week haar 81ste verjaardag kon vier. Vader, is 'n mooi leeftyd. En ons bid dat sy saam met broeder Fred nog heel wat jare mag geniet. Dankie dat u hulle nog vir mekaar gee. En ook hulle kan vanweë ouderdom en afstand nie so gereeld in die kerk kom soos wat hulle wil nie. Wees hulle ook genadig. Vader, ons wil ook die kerk verband aan u opdra. Ons is nie net 'n gemeente op ons eie nie, ons staan in verbondenheid, die band van die geloof met ander gemeentes hier in Suid-Afrika. Ons bid daarom u seën ook oor die klassesvergadering van Saterdag, waar enkele van hierdie kerke saamkom om oor gemeenskaplike sake te besin. Seën dit. En gee dat ons steeds weer by mekaar sal leer en na mekaar sal luister. Vader, wil u ook ons ander bande seën, die ander geloofsbande wat ons het met die gereformeerde kerke, maar ook in die buiteland met die kerke in Kanada en Australië. Ons dink in besonder ook aan ons broeders en susters in Nederland wat deur 'n moeilike tyd gaan. Vader, wil u daar ook met hulle wees. Vader, wil u ons naby wees in die week wat voorlê. Wees ons genadig, beskerm ons van geweld, van misdaad, van gevaar op die paaie, en wil u krag gee na liggaam en gees om te doen wat ons moet doen. Maak ons bewus van ons roeping, nie net ons dagtaak nie, maar van ons roeping. En wil u ons daarin lei deur die gees. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, kry nou geleentheid om die Here te dien met alles wat u van hom ontvang het. Ons gee nou ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoewende kerke. Ons wil nou saam ons geloof bely met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis en dan bevestig ons dit met ons slotsang. Dan sing ons van die kennis en die vrede waaroor die preek gegaan het uit Skrifruiming 2 die verse 4 en 5. Bely saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ontvang nou ook daar die vrede en die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.
Goeienaand allemaal. Terwijl ons hier zit en net zo blij zit, kan ons hier die verkiezingsvergadering beginnen. Ik wil graag een paar versen lezen uit 1 Thessalonicense, vanaf vers hoofdstuk 5 vanaf vers 11. Dit ook aansluitend van aan zijn eredienst. En ons lees daar zoals volgt. Daarom bemoedig elkaar en bouw die een die ander op, zoals jullie ook doen. Maar ons vraag jullie, broeders, erken die wat onder jullie arbeidt en jullie voorgangers in de Heere is en jullie vermaan. En bewijs jullie in liefde die hoogste achting ter wille van jullie werk. Hou vrede onder elkaar. En ons verzoek jullie, broeders, vermaan die onoddelijkers, bemoedig die kleinmoedigers, ondersteun die zwakkers, wees langmoedig tegenover allemaal. Zorg dat niemand een ander kwaad verkwaad vergeldt niet, maar jaag altijd na wat goed is, tegenover elkaar, zowel als tegenover allemaal. Wees altijd deur blij. Bid zonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jezus, voor jullie. Blus die geest niet uit niet, veracht die profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud die goede. Onthoud jullie van elke vorm van kwaad. En mag hij, die God van die vrede, jullie volkomen heilig maken. En mag jullie geest en ziel en lichaam geheel en al onder onberispelijk wees. En bewaar, wordt bij die wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Hij wat jullie roept is getrouw. Hij zal dat ook doen. Broeders, bid voor ons. Focusvers. Vers 18. Wees in alle omstandigheden dankbaar. Want dit is die wil van God in Christus Jezus onder jullie. En die laatste vers voor ons gelezen heeft. Broeders en ook zusters, bid voor ons en bid voor elkaar. Laat ons ook nou hier die verkiezingsvergadering samen open met gebed en een zegenvraag. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, ons komen ook nu samen tot u. Ons wil u danken, Heere, voor die gelegenheid waar u ons geeft, om ook hier samen te wezen als gemeente, als broers en zusters, om ook iedere verkiezingsvergadering te houden. Voor die vacature, maar er is, Heere, voor eenoudering. Wil u ons zien in ons verrichtingen. Vader, wil u ons die wijsheid en inzicht geven. Dat is ook ons verantwoordelijkheid. Daarin mag nakomen, Heere, om ook die broeder te mag verkiezen, wat u ook bestemd hebt voor iedere ambt. Vader, zien ons in alle verrichtingen. Dat ook alles goed en vlot mag verlopen, tot eer van u, tot stichting van die gemeente. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Broers en zusters, daar is twee stemcommissies, wat al reeds aan die stemcommissies bekend is. Stemcommissie 1, hier zo aan mijn rechterkant. Uit die kerkraad broeders Klaas Pauwels en Iwan Agema. En uit die gemeente broeder Jan Bakker en zuster Cornelia Kerkhoff. En stemcommissie 2 aan de linkerkant. Die broeders uit die kerkraad broeder Hendrik Zweers en broeder Sean Veun. En uit die gemeente broeder Bart Koning en zuster Christine Hordijk. En dan krijg je elke stemgerechtigde broeder en zuster die gelegenheid om die stem uit te brengen, presentielijst hier in te vullen, stembriefje in ontvangst te nemen en alsjeblieft deponeer dit bij diezelfde tafel. Sterkte, en we gaan beginnen met die verrichtingen. Daar zijn. Dank u. Broers en zusters, ons het die uitslag. Daar is 138 stemmen uitgebring. En met na die verdeling van stemmen is verkiesd tot ouderling broeder Richard de Venter. En dan ga ik nou, broeder, is er onder andere, misschien ga ik nog zo lang vragen, die verloop van die vergadering, is daar enige opmerkings, bezwaren? En zal broeder Theo zal die verslag voorlezen.
Dank u, Berend. Op zondag 13 november 2022 is na die aandienst, na voorlezing uit 1 Thessalonicense 5 vers 11 tot 25, en onder aanroeping van die naam van die Here, verkiesing gehou vir die ambt van ouderling. Die vergadering is vastgestel as 'n vergadering van die ouderlinge en diakens met die stemgeregtigde lidmate. Die voorsitter verduidelik die stemprosedure. Die stemgeregtigdes is gevra om by een van die twee stemtafels die presensielyste te teken, ons stembrief daar te voltooi en dit by daardie tafel se stembus te deponeer. Die kerkraad het die volgende dubbeltal gestel met die oog op die verkiesing vir die vakature van een ouderling, die broeders Albert Boumeester en Richard de Vente. Die name van die broeders is op Sondag 6 November 2022 by kanselafkondiging aan die gemeente bekendgestel. Aangesien hierdie broeders reeds deel was van die vorige talstelling en om tyd te spaar, is dit nie vir twee sondae afgekondig nie. Die stemprosedure is afgehandel volgens die kerkraadsreëlings. Twee stemkommissies is soos volg aangewys, tafel 1, Klaas Pauwels, Ivan Agema, Jan Bakker, Cornelia Kerkhof, tafel 2, Hendrik Sweers, Sean Veen, Bart Koning en Christine Hoordijk. Die skriftelike stemme is deur Berend Kamphuis en Theo Bosker getel. Die stemgeregtigde lidmate teken die presensielyste en deponeer hulle stembriewe in die onderskeie stembusse. Die vergadering word tydelik verdaag waarna die stemme getel word. Die vergadering is heropen en die uitslag word aangekondig. In ooreenstemming met die uitslag van die verkiesing benoem die kerkraad tot ouderling broeder Richard de Vente. Geleentheid is gebied om besware teen die formele gang van sake te maak. Hiervan is nie gebruik gemaak nie. En dan word die vergadering afgesluit. Mag ek voorgaan in dankgebed. Getrouwe God, Hemelse Vader, aan die hand van hierdie rustdag, kom ons vir die aangesig om die naam te dank. Dankie vir twee geseënde eredienste wat ons weer uit die hand mag ontvang. Dankie dat ons ook 'n verkiesingsvergadering mag hou. Dankie dat u die kerk vergader beskerm en onderhou. Dat u ook vir ons sorg en gee wat ons nodig het. Ons wat nuttelose mense is, julle wat altyd verkeerde dinge doen, julle wil het ook altyd maar genadig vergewe. Wees met ons ook verder ook hierdie aand. Wees ook met broeder Richard wat verkies is, dat hy ook hierdie beroep mag aanneem. Gaan verder met ons ook hierdie week. Boete me waar ons en helps om te stryd in verkeerde dinge. Om Christus ontwil alleen vir ons dit. Amen. Amal wel thuis. God is allemaal.